Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Chef Syukri dan ini Awani Borneo. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. ...36 Omicron dikesan di Kuching, Samarahan, Sibu dan Kapit bulan ini. 5 pos kawalan dibina di sempadan Sabah, Indonesia tahun ini.
Dengan potongan pun boleh katakan daripada Sibu Sengah tu memang agak membebankan lah. Tambahan pula dengan sewa rumah lagi apa semuanya.
Sarawak merekodkan 44 kes COVID-19 melibatkan varian Omicron, dedah Institut Kemahiran dan Perubatan Komuniti IHCM Unimas. Pengarah IHCM Unimas, Profesor Dr. David Pereira berkata, hasil penjujukan genom terdapat pertambahan 36 kes pada Januari 2022 berbanding 8 kes dikesan pada Disember tahun lalu. Katanya majoriti kes varian Omicron melibatkan penyebaran dalam komuniti dan 36 kes yang dikesan pada Januari tahun ini melibatkan bahagian Kuching, Samarahan, Sibu dan Kapit. Sehubungan itu, beliau menasihati rakyat Sarawak untuk mempertingkatkan kewaspadaan dan memastikan pematuhan SOP COVID-19 berada pada tahap tertinggi sepanjang sambutan Tahun Baru Cina. Selain itu, penjujukan genom terhadap 262 sampel dalam tempoh yang sama, yang mana varian Delta masih direkodkan sebagai varian yang dominan pada Disember 2021 dengan 212 kes dan 6 kes pada Januari ini. Dalam pada itu, Dr. David turut menasihatkan orang awam yang belum mendapatkan suntikan penggalak untuk berbuat demikian dengan segera. Satu kluster baru COVID-19 dikesan di daerah Kuala Penyu, Sabah dengan 24 kes positif dilaporkan termasuk 4 kes baru hari ini. Menerusi kenyataan jurucakap Kerajaan Sabah berkaitan COVID-19, Datuk Seri Masidi Manjun, kluster Kayul tercetus selepas kes indeks berusia 62 tahun dikesan positif selepas menjalani ujian RTK antigen. Kes indeks mengadakan majlis keagamaan di Kampung Kayul dan dihadiri ahli keluarganya dari Kampung Kebunau dan Kampung Gerowot. Selain itu, 10 daerah di negeri ini kini mencatatkan kes 2 angka dan 11 daerah pula merekodkan kes baru 1 angka, manakala 6 daerah tidak catat pertambahan kes. Antara lain, 261 daripada kes dilaporkan hari ini merupakan kes kategori 1 dan 2, 1 kes dalam kategori 3, 2 kes dalam kategori 4, manakala 1 kes kategori 5. Dan laporan seterusnya, selain itu, bagi warga Fakulti Pertanian Lestari Universiti Malaysia Sabah UMS, mereka memilih untuk mendapatkan dos penggalak. Kewujudan varian Omicron di negeri itu yang mudah berjangkit selain bermulanya sesi kuliah secara bersemuka, antara faktor utama mereka mendapatkan suntikan itu.
Iya, sebab disebabkan banyak news tentang Omicron tu, saya rasa kami buat more reading lah sebab dos penggalak ni apa akan bantu kita, apa kenapa kita ambil dan apa kaitannya dengan varian yang baru ni semua tu. So itu salah satu sebab lah yang kami ambil booster ni.
Selain daripada saya rasa ini benda memberi kebaikan kepada diri saya sendiri, benda ni juga akan memberi kebaikan kepada orang sekeliling saya lah, sebab sekarang sudah mula untuk kelas face to face. Jadi benda ini sangat beneficial lah untuk saya.
Selain itu, bagi Ketua Pentadbiran FPL UMS Sandakan, Dr. Roslan Gimba berkata, lebih 400 kaki tangan dan pelajar berada di fakulti berkenaan. Menurutnya, semua mereka sudah mendapatkan suntikan vaksin dos penggalak.
So, setakat ini kalau dari segi percentage, saya boleh katakan 100% telah mengambil lah. Sebab sebahagian daripada pelajar ataupun kaki tangan, selain daripada mengambil booster di sini, sebab yang ini kita aturkan khas daripada Jabatan Kesihatan datang ke sini di Fakulti Pertanian Lestari. Selain daripada di sini, sebenarnya sebelum ini mereka mengambil booster di klinik-klinik yang bergerak lah, ataupun di Batu Dua Sendakan.
Harapan untuk tinggal di rumah sendiri dan menjalani kehidupan yang lebih baik bersama keluarga hanya tinggal impian. 5 tahun menunggu sejak 2016, 30 pembeli rumah di Taman Seri Kenyalang Jalan Matang Kuching terpaksa menanggung lebih banyak penderitaan. Projek perumahan daripada pemaju tempatan yang siap 90% itu tiba-tiba berhenti dan terbiar tanpa kabar. Pengerusi komuniti perumahan Taman Sri Kenyalang Muhammad Yusman Muhammad Yusof berkata, kesemua pembeli belum mendapatkan sijil kelayakan menduduki rumah yang sepatutnya diserahkan awal tahun ini.
Kerisauan kami itu sebenarnya rumah ni dah siap sebenarnya 95%. Dah boleh masuk dah sebenarnya. Tapi memandangkan OP tidak dapat, keadaan jalan raya yang belum lagi dibuat, api tiada dan juga air. So memungkinkan kami tu nak masuk rumah tu segera tu memang tak dapatlah. Dengan potongan pun boleh katakan daripada sibu sengah tu memang agak membebankan lah. Tambahan pula dengan sewa rumah lagi apa semuanya, dengan kos yang sekarang ni semakin lama semakin naik.
Jika ditangguhkan akibat pandemik COVID-19, SOP baru pembinaan yang diperkenalkan tahun lalu sepatutnya membolehkan mana-mana projek dijalankan semula. Tegasnya, ia bukan alasan kukuh untuk pemaju mengabaikan tanggungjawab kepada pembeli yang juga dibebani dengan bayaran sewa rumah dan kos harian yang meningkat semasa pandemik. Selain itu, seorang lagi pembeli, Islamiah Hashim berkata, komuniti taman tersebut sudah berkali-kali ke pejabat pemaju untuk menuntut hak mereka. Namun, jawapan yang diterima tidak masuk akal, malah sehingga ke hari ini pemilik syarikat tidak pernah tampil memberi sebarang penjelasan.
Kami pun pergi dekat yang pun ofis. Bapa kami tahun lepas dah 2 kali kami pergi. Tapi jawapannya sama aja. PKP, ada yang madah. Yang pun apa partner tidak sisalah kami masa kami nanya yang mana ada 3 company yang partner tapi 2 company ya setidaknya dah balik KL katanya macam setidaknya dah ngambil keuntungan setidak masing-masing lah macam ni aja macam nyalah lepas ya bila datang lah ai lain lagi uang pekerjanya bila datang sekali lain lagi pekerjanya tapi jawapan sama-sama lah.
Bagi memastikan nasib mereka terbela, beberapa tindakan undang-undang dan laporan polis telah dibuat penduduk taman berkenaan. Ia termasuk tuntutan di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan melalui Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah sebelum kes tersebut dibawa ke mahkamah.
Setiap bulan dah bayar dengan bank. 1,000 lebih bayar dengan dia.
Sejak bila bayar?
2016.
Sejak tahun 2016?
Ya, after kami lancar SMP terus bayar. Sampai sekarang tidak ada apa-apa pampasan dari kami orang. Kami orang hantar form SMP, lepas tu mau create satu akaun untuk tribunal and then submit semua dokumen yang berkenaan. After that kami tunggu result dari tribunal. Sekarang dah dapat result, so dapat form A dari dikeluar dari tribunal and then sekarang tunggu naik kos saja.
Selain itu, Awani Borneo gagal menghubungi pihak pemaju untuk mendapatkan maklum balas mengenai isu ini. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong, Fazrudin Abdul Rahman, ketika dihubungi Awani Borneo berkata pihaknya telah dimaklumkan dengan situasi itu. Jelas Fazrudin, tindakan lanjut termasuk menghubungi dan mengadakan perjumpaan antara pemaju dan pembeli akan dilakukan segera. Selepas 10 hari kejadian angin kencang melanda Kampung Opar di Bau 4 Januari lalu, hari ini kesemua 16 rumah yang rosak di badai bencana itu mula dibaik pulih secara berperingkat. Bantuan daripada kerajaan pusat, negeri dan pusat hikmat disalurkan dengan cepat membolehkan kerja-kerja baik pulih dilaksanakan sejurus selepas kejadian.
Bagi Nojiu Ngenang, bantuan itu meringankan beban. Jika mengharapkan gaji, ia nyata di luar kemampuan.
Waktu kejadian pada 4 hari bulan itu, proses untuk membaiki rumah memang agak awal lah dia orang itu macam prepare lah. Tapi syukurlah karena sekarang ini kita tengok keadaannya memang hampir siap lah. Boleh dikatakan hampir siap. Jadi syukur juga alhamdulillah kepada Tuhan lah karena kami masih ada berada di sini sekarang. Kalau tidak memang saya rasa kalau kehilangan nyawa ataupun cedera, tapi syukurlah karena tidak ada apa-apalah.
Sementara itu, pelajar tahun 6, Benevolence Big Day berkata, semasa kejadian, bumbung biliknya di tingkat atas diterbangkan angin. Sebahagian barang sekolahnya tidak berjaya diselamatkan. Malah ketika ini, dia terpaksa menumpang belajar di rumah jirannya selepas waktu sekolah.
Masih relax kat rumah, tapi tiba-tiba ada angin tu datang. Lepas tu semua terkenalah, semua rosak. Maksudnya tak ada yang tempat selamat lagi. Tapi termasuk tilam lah. Tilam semua dah tak boleh pakai lagi.
Bagi Ahli Dewan Undangan Negeri atau ADUN OPAR, Billy Sujang, keseluruhan bantuan keuangan berjumlah RM500,000 telah diserahkan kepada mangsa. Antaranya, peruntukan daripada projek penambahbaikan rumah miskin Sarawak, PPRMS, bantuan wang Ehsan Nadma dan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri atau JPBN.
Sebanyak RM148,045 untuk bantuan daripada SDMC dan RM16,000 lagi daripada Nadma sebagai bantuan wang Ehsan. Jadi untuk bantuan daripada pusat khidmat N1 APAR, kita telah menggunakan peruntukan di bawah PPMRS di mana maksimum sebuah rumah adalah sebanyak RM15,000. Jadi untuk keseluruhan yang kita perlukan untuk membiayai kos pembaikan lebih kurang RM300,000, Pusat Hikmat N1 APAR telah memperuntukkan sebanyak RM140,500. Jadi itu dari segi peruntukan di bawah PPMRS.
Dalam keadaan cuaca hujan yang tidak menentu, proses baik pulih masih dilakukan dengan SOP keselamatan yang ditetapkan agar penduduk yang terjejas dapat menjalani aktiviti harian seperti biasa.
Terjadi angin kuat yang menimpa penduduk di Kampung Opa ini, 16 ketua isi rumah kesemuanya. Walaupun rumah mereka rosak, namun mereka ini kampung di Sarawak yang pertama menerima bantuan RM1,000 daripada Nadma semasa musim bencana ini. Dalam masa kita berdepan dengan situasi banjir dan juga pandemik COVID-19 ini, antara bantuan yang dihulurkan Kerajaan Persekutuan untuk mengurangkan beban masyarakat dalam tempoh yang sukar ini. Zuludin Abdul Razak, Awani Borneo.
5 pos kawalan baru akan dibina di sempadan Sabah dan Indonesia menjelang akhir tahun ini. Panglima Brigade Kelima Infanteri Malaysia, Brigadier General Saiful Bahri Zainul berkata, ia merupakan usaha dalam memperhebatkan kawalan keselamatan sempadan negara. Menurut beliau, dua daripada pos kawalan itu kini dalam pembinaan, manakala selebihnya akan dimulakan dalam tempoh terdekat.
So, tujuannya bukan apa, adalah untuk kita mengawal sempadan kita daripada sebarang ancaman lah. So, tidak ada isu atau tidak ada permasalahan bahawa sempadan Sabah ini diabaikan, dan kita sentiasa melebih beratkan dan memberi tumpuan khusus untuk keselamatan, terutamanya daripada ancaman-ancaman aksi-aksi yang sangat besar untuk kita atasi. So, insyaAllah kita akan tingkatkan lagi. Kita sekarang dah ada, kita dah ada 6, kita akan bina lagi 5. So, sepanjang border tu memang kita 24/7 sepanjang tahun, memang ada orang di sana. So, tidak pernah sepanjang kita dibiarkan kosong.
Dalam pada itu, ketika diminta untuk mengulas mengenai perjanjian kerjasama trilateral TCA, beliau berkata pihaknya akan terus komited untuk mempertingkatkan kerjasama itu. Kerjasama utuh di antara tiga negara ini akan mampu memperhebatkan lagi saluran maklumat sekaligus mengatasi ancaman anasir-anasir luar.
Sebelum COVID dulu memang kita ada join petrol dan sebagainya. Bila COVID kita stop. So now since COVID nampak dah penghujungnya dan sampai proses endemik, kita sedang merancang untuk menghidupkan semula supaya bila kerjasama ini terjalin, kita akan dapat mengeratkan lagi hubungan di perbatasan, di sempadan.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas perbarisan hari ulang tahun Brigade Kelima Infanteri Malaysia ke-58 tahun di Padang Kawat Batalion Ketiga Regimen Askar Melayu Diraja 3RAMD pada Sabtu. Sabah berharap ramai pelancong dari China akan datang melawat negeri itu apabila pintu sempadan negara dibuka semula kepada pelawat antarabangsa. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jin Nur berkata kehadiran pelancong China sudah pasti membantu merancakkan semula industri pelancongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Bukan itu sahaja, jelas Haji Ji, kehadiran pelancong asing turut akan meningkatkan ekonomi negeri Sabah. Beliau berkata demikian dalam kenyataan sempena kunjungan hormat Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kota Kinabalu, Liang Chaida, ke kediaman rasmi Ketua Menteri di Sri Gaya di Kota Kinabalu. Dalam kunjungan itu, Liang memberikan taklimat kepada Haji Ji mengenai perkembangan terkini di China serta usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabatnya dalam membantu mempromosi Sabah sebagai destinasi pelancongan, pelaburan dan perdagangan. Haji Ji berkata Sabah amat mengalu-alukan pelaburan asing terutama dari China untuk bersama-sama membangunkan pelbagai sektor utama di negeri itu seperti pembinaan, pelancongan, pertanian dan industri berteknologi tinggi baharu. Bila dengan itu, sekian Awani Borneo untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita jumpa lagi.